Добрий день, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведуча Олександр Лащенко. Сьогодні у Мінську має відбутися черговий раунд переговорів щодо врегулювання на Донбасі. Мінський процес триває вже понад 4,5 роки. От є таке точне визначення російською, триває ні шатка, ні валка. І Путін і не збирається, власне, припиняти агресію проти України. Чи можливо взагалі перезавантаження Мінська з новим президентом України? Ось зараз у прямому ефірі з нашим гостем ми спробуємо про це поговорити. Мінські переговори. Зеленський проти Путіна. А будемо спілкуватися з експертом з питань безпеки Миколою Маломужем. Вітаю вас, пане Микола. Дякую, що до нас прийшли.
Дуже раді.
Раді вашої участі, друзі. Будь ласка, з цієї секунди трансляція нашої програми на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Маєте змогу теж висловитися. Знову ж таки, назва цієї програми «Мінські переговори. Зеленський versus Путін». Ставте свої запитання нашим гостам, не тільки Миколі Маломужу, а й Миколі Сванідзе, Андерсу Осланду. Цим експертам ми теж надамо можливість висловитися. Ну, моє перше запитання гостеві студії. Пане Микола, Мінський процес взагалі, про що можна говорити? Жодних фактично успіхів за великим рахунком. Чи так неправильно, на ваш погляд, констатувати?
Я рахую, що Мінський процес і сама Мінська модель, вона спрацювала тільки на першому етапі. Але ніяких реальних програм щодо їх імплементації, а особливо послідовності і чітких правових гарантій він не мав. З самого початку. І на це ми наголошуємо і президенту Порошенку на той період, і сьогодні говоримо президенту Зеленському, що давайте вийдемо з парадигми якраз тих домовленостей, які були в період бойових подій, які були, як правило, сформульовані Путіним і підтримані тоді Оландом, Меркелем і, відповідно, нашим президентом.
Франція,
Німеччина. От, і ми на той період, навіть коли проходив тяжкий переговорний процес, пропонували відпрацювати дорожню карту, яка передбачала, по-перше, групу високого рівня з учасників, а не представників контактної групи бойовиків, а це Німеччина, Франція, Росія і Україна, а це повинні бути повноважені особи високого рівня, це міністр закордонних справ, це міністри оборони, це керівники спецслужб, уповноважені представників урядів, тоді вони мають і повноваження, і мають дорожню карту, конкретно розписану. Не дослухались ні Порошенко, не дослухались ні наші іноземні партнери Заходу, зрозуміло, Путін. Путін цим якраз і грає. Він сьогодні розігрує Мінський процес як базовий документ для проведення своєї політики, геополітики в цілому. І зустрічі, наприклад, з Трампом, які останні були в Остасі, також стосувалися того, що апріоритети геополітичні, які можуть бути. І за нашу оперативну інформацію ставилось питання, що Путін в першу чергу педалював ситуацію, що він має пріоритет над цими територіями СНД і, зокрема, України. Хоча Трамп висловлював заперечення, висловлював, так сказати, підтримку України, але Путін чітко дав зрозуміти, що він ніколи не відступиться з тих територій, або для того, щоб він пішов на якісь компроміси, повинні бути альтернативні, але надзвичайно актуальні або навіть критичні проблеми для Росії. Вони повинні бути сформульовані. Це мистецтво, як формулювати на міжнародному рівні ці аргументи. Тому Мінський процес сьогодні не має цих великих аргументів. Він кинутий, як ото, знаєте, модель, яка сьогодні наче існує, але фактично використовується, як правило, за ініціативою Росії проти України. І в провокативному плані, і в політичному плані, і відносно провокації на кордонах, на морських кордонах з моряками. Тобто це модель керованого цього процесу, хаосу або напруження відносин з Україною, але і тиск на західних партнерів. Бачите, тут може бути війна. Наші вже нові керівники не мають моделі врегулювання або не йдуть на компроміси, не створюють федеральних устроїв, наприклад, не поступаються, наприклад, рядом гуманітарних проблем, пов'язаних з розмежуванням.
Дуже зараз перейшли до Зеленського, так?
Да, і дуже до Зеленського. Але і президенту Порошенку, і президенту Зеленського, виходячи з такої потужної моделі комунікації на рівні навіть Трампа, на рівні Меркель, на рівні Терези Мей, на рівні всіх президентів Франції, включаючи Макрона, виходить з того, давайте вийдемо із критичних проблем, які сьогодні існують на світовому рівні, і між глобальними гравцями, включаючи Росію, і виходимо на рівень вирішення гарячої точки, як, наприклад, Іран. Я недавно був в Європі, і ми розглядали, крім України, але питання Ірану. Як поновити процес, щоб не вийти на глобальну конфронтацію і ядерну війну? Ми говоримо, а Україна? А вони говорять, а ваш новий президент? повинен сформулювати нову модель, яка б дійсно дала бачення зацікавленості великих гравців світу, і американців, як він називав, і британців, і німців, і французів,
і
китайців.
Рухатися.
Да, і тоді рухатися, але не просто їх закликати. Закликати, не підготовивши ґрунт, я скажу, ні до чого не приведе.
Перепрошую, пане Микола, вас перебив. Дійсно, 8 липня цього року, коли була спроба провести, можна сказати, провокаційно цей телеміст між російським пропагандистським телеканалом «Росія-24» і українським телеканалом із орбіти Віктора Медведчука «NewsOne», саме тоді, надо поговорити, Володимир Зеленський відреагував у соцмережі Facebook і, зокрема, закликав до, можна сказати, розширення кола учасників процесу з урегулювання на Донбасі. Володимир Зеленський, соцмережа Facebook.
А теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую. Я, вы, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске.
Після цього Олександр Григорович Лукашенко відреагував і дійсно підтвердив готовність прийняти Мінську. Це вже будуть не інші мінські переговори, якщо вони відбудуться взагалі за участю тих же американців, якщо погодиться Дональд Трамп, адміністрація США. Хіба це не те, що ви кажете зараз, пане Миколу, з боку Зеленського? Як вам така пропозиція?
Ну, ми знайомі з командою Зеленського, самим Зеленським. Ми йому доводили таку позицію зміни формату, посилення, ну, до інаугурації, так сказати. А з командою вже після інаугурації пропонували антикризовий уряд професіонала, який розпочне з першого дня роботу, і в тому числі по мінському процесу, але вже в новому форматі. Вони почули це все, що треба міняти. Але саме головне, без підготовки і з Трампом, і з тим же Терезою Мей, і з Макроном, і з Меркель, і з Сі Цзіньпіном, я підкреслю, потужні гравці, альтернативні, які і відносно Росії можуть бути, відносно їх інтересів газових, там енергетичних, він поверне до Китаю, наприклад, або до інших країн. Тут якраз ті гравці, які визначають всю перспективу світу. Є така домовленість? Є. Тепер треба, щоб ця домовленість була сформульована в конкретну дорожню карту по пунктам і по учасникам. І вона доведена кожному представнику переговорного процесу і, в першу чергу, лідерів. І сформована дорожня карта в правовому форматі. Це повинен бути чіткий, послідовний план дій, але який чітко має правові основи. Не просто як мінський процес, а заключення відповідно угод уже учасників.
І все за участю Сполучених Штатів Америки.
Обов'язково чому? Тому що це глобальний гравець. І від нього багато питань залежить перспективи Росії. Як і від Китаю, так і відповідно ряду європейських партнерів, від яких точно залежить Путін. І по північному потоку, і по енергетиці, і по фінансам, і по безпековому сектору зараз іде конфронтація на глобальному рівні щодо стратегічних, середній дальності ядерних озброєнь. Це не ті питання, які сьогодні формують модель безпеки світу. Але гарячі точки знаходяться і Іран, і Україна, і Ісламська держава, і Північна Корея. І це дорожні карти, які повинні формулювати. Нехай по тим країнам формулюють інші учасники. Ми формулюємо свою дорожню карту.
За і президент, широкого кола учасників.
Да, і президент повинен з потужною професійною командою сформулювати і запропонувати і тому ж Трампу, про якого він озвучив, німцям, уже не Терезі Мей, тому що він трошки проговорив, що буде інший прем'єр-міністр. І далі. Тобто ця дорожня карта повинна бути зрозуміла. Вони повинні бати і бачення і спільних інтересів.
І тоді вже говорити,
чітко, да.
Оце вже буде зовсім інші мінські переговори, на ваш погляд.
Інша мотивація, і буде тоді сприйняття, що Путін уже розуміє, що треба йти на конкретні кроки, а не говорити, а це бойовики, треба з ними домовлятися, відійти на прямі переговори, а ми тут ні при чому. Тут уже все при чому. Я скажу прямо так, як ото, ну, Зеленський, інші говорять, там, що вони гуляють, карти на стіл, всі. Відкрито працює.
Дякую, пане Миколо. Долучайте до нашої програми, як я обіцяв, ще одного другого учасника наразі, завдяки прямому телефонному зв'язку із Москви російського журналіста, історика, телеведучого Миколу Сванідзе. Привітаю вас, Николай Карлович, спасибо, що к нам присоединились. На ваш взгляд, Мінський, вот этот процесс, вот в такому форматі, поки він продовжується, без участия тех же Соединенных Штатов, он вообще какие-то шансы на успешность в итоге имеет, или это все просто такая форма сохранить лицо для всех учасників процесу, в тому числі Путіна, звісно. А війна продовжується.
Зараз мені представляється, що на даний момент Мінський процес ісчерпав себе, ісчерпав свої ресурси. І бачу зараз можливості його конструктивного продовження. То есть лучше он будет хотя бы формально продолжаться, чем... Потому что любой мир лучше любой войны. Я имею в виду, война-то, в общем, такая мерцающая идет.
Идет, конечно.
Но нет реальных и серьезных масштабных боевых действий, слава богу. Лучше пусть будет считаться, что мирный процесс продолжается, чем будут продолжаться реальные конкретные боевые действия, несомненно. Но как мирный процесс, в том смысле, в смысле того результата, который от него ждут, я считаю, что он невозможен сейчас. Я не вижу ресурса для того, чтобы он был как-то реализован. Те идеи, которые заложены в мирном процессе. Нет заинтересованных сторон в достаточной степени. Я не вижу. Это сейчас не очень интересно Западу. В большей степени это не интересно Америке. В меньшей степени это, но тоже не интересно Европе. Это не понимаю пока, в какой степени и в каком разрезе, в каком ключе это интересно Зеленскому. И совсем не понимаю, в каком ключе и в каком разрезе это интересно Путину.
Николай Карлович, я прошу прощения. Так, в этой связи, насчет интереса у Путина. Вообще, не только о Минском процессе уже речь. Эти более 5 лет развязанной Россией войны против Украины. Можно сказать, что Владимир Путин, по большому счету, одерживает победу. Пусть предварительно, но одерживает. С такой позиции Запада, вы уже начали об этом говорить, с ослабленной Украиной в силу ряда причин, такого уровня борьбы с коррупцией, политические кризисы, постоянные выборные кампании. Или о победе Путина, мягко говоря, говорить еще рано.
Вы имеете в виду какую победу? Над кем победу?
Ну, он навязывает свою волю. Что хочет, то и делает. Нет, если уж так сказать.
Кому навязывает?
Украине и Западу.
Нет. Знаете, ядерная держава вообще может позволить себе очень многое. Даже держава, которую подозревают в том, что она ядерная, такая как Северная Корея, может позволить себе очень многое. В смысле того, что им никто не объявляет войну, никто ее не ведет. Кто же будет воевать с Россией? В этом смысле Россия может делать очень многое, вроде бы не встречая такого конкретного физического сопротивления. Но победа это не означает. Потому что мы выводим с вами за скобки, рассуждая о том, что происходит на Украине, мы выводим с вами за скобки ситуацию в самой России. Ведь в самой России ситуация социально-экономическая будет усложняться. Если рейтинг власти будет падать, то над кем тогда будет одержана победа? Хотел бы знать.
Николай Карлович, я прошу прощения, тогда вот как историку именно вам вопрос. Нельзя проводить параллель между нынешней ситуацией и попытками умиротворить, если угодно, Путина, и тем, что было в 30-х годах прошлого столетия, Мюнхенские сговоры, тогда пытались умиротворить другого политика, Адольфа Гитлера?
Нет. Как всякие исторические параллели широкого масштаба, эта параллель страдает. То есть тогда действительно было прямое умиротворение. Сначала в Мюнхене, потом в Москве, я имею в виду пакт Молотова-Риббентропа, годовщину которого круглую мы скоро будем, так сказать, с позволения сказать, отмечать. Сейчас этого нет. Никто никого не умиротворяет, просто не вполне понимают, что делать. Но понимают, что ситуация, которая имеет место на востоке Украины, она опасна. И что Владимир Путин человек очень амбициозный, и это понимают. Но никто никого умиротворять, на мой взгляд, не собирается, по большому счету. Есть, конечно, страны в Европе, есть силы в Европе, на Западе и в Америке, которые готовы там так или иначе идти на компромиссы. Но есть очень серьезные альтернативные силы, которые не готовы идти на компромиссы.
Спасибо, Николай Карлович, спасибо за участие в нашем эфире. Дуже дякую російському історику, журналісту, телеведучому Миколі Сванідзе за участь у програмі «Ваша свобода». І перед тим, як ми продовжимо розмову з гостем студії українським експертом з питань безпеки Миколою Маломужем, наведемо, власне, відповідь Володимира Путіна на ту пропозицію Володимира Зеленського з приводу такої можливої зустрічі вже в такому розширеному форматі, не просто так званому нормандському, а за участю Сполучених Штатів, прем'єр-міністра Британії, хто б ним уже не був, знову ж таки, Лукашенко ж погодився. А от як відреагував на заяву Володимира Зеленського Володимир Путін.
Ви знаєте, ми ніколи не відмовлялись ні від одного із предложених форматів, в тому числі і від розширення нормандського формату. Во-первых, этот нормандский формат и встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, это очевидная вещь. Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после формирования окончательного нового правительства и проведения выборов в парламенте страны.
Пане Миколо, як таку реакцію Володимира Путіна можна прокоментувати? Він ніби й не проти і за нормандський формат, і за розширений формат, але знову ж таки цього разу вже чекати результатів парламентських виборів в Україні. Пам'ятаю, раніше Путін і Пісков заявляли про те, що варто дочекатися підсумків президентських виборів в Україні, і невідома реакція. Хоча справді тут той нечастий випадок, коли Володимир Путін каже абсолютну правду, поки що ж, ну, наскільки можна судити, чіткої реакції західних партнерів України на пропозиції Зеленського немає. Як можна прокоментувати слова Путіна?
Ну, першу чергу, ми якраз першими говорили відносно підготовки такого формату, а не Путін. Він вже, так сказати, вже після того, хоча ми неодноразово і навіть вже після виступу Зеленського говорили, давайте будемо готувати такий формат і готувати лідерів, щоб була чітка мотивація. Але Путін чітко підслідковує свої геополітичні інтереси і конкретні інтереси, які сьогодні він переслідує період парламентських виборів. Він передбачає, що надзвичайно потужний політичний блок, не тільки, наприклад, ті, які мають близькі стосунки з ними, лідери політичних партій, але і ряд таких, які йдуть паралельно, заходять в парламент і мають надзвичайно потужну квоту впливу.
Політично. Які саме політичні сили маєте на увазі?
Ну, ми говоримо про Кума, наприклад.
І Віктор Медведчук?
Да, якщо ми вже так називаємо.
Опозиційна платформа от, за життя на Москву.
Є під більш глибоким прикриттям, які проходять. Просто сьогодні прізвища називати не будемо, але це декілька колон. Сьогодні деякі звучать навіть рейтинги, що вже є прохідні. 5% появилися. От, але демонструють начебто опозиційність навіть до Москви. От, це ще одна тема. І ряд інших політичних сил, які пізніше проявляться. А це формування ряду керівних органів парламенту, комітети. Це заняття посади, відповідно, одної з ключової посади керівництва парламенту, впливи на урядові призначення, впливи на губернії. І саме головне, що це потужний, економічний, оперативний і інформаційний вплив, який цього формується, це передумови отих всіх великих потужних змін. Передбачається, що якщо Зеленський не зуміє сформулювати внятну програму і сформувати антикризу уряд професіонал, який піде працювати незалежно від політичного подобань, а в інтересах людини і держави, і в регулюванні ситуації на Сході, чітко вибудовуючи прагматичну політику із Росією, жорстку, прагматичну і тому подібне. Зрозуміло, що є сценарії, які передбачаються до строкових виборів. Наприклад, весною, коли не спрацюємо президентських виборів, от це ми вже оперативну інформацію, але ряд політиків зацікавлені на фоні, наприклад, невдалих дій уже діючого президента, будуть пропонуватися ці сценарії, те, що буде і економічні, наприклад, проблеми, соціальні проблеми, безпекові проблеми, і на цьому фоні показати недієздатність діючих керівників і відповідна альтернатива, що потрібно або через імпічмент, або через масові якісь рухи, ну, навіть не радикальні, а, наприклад, масові, які будуть змушувати йти відставку діючу владу і на цьому фоні формувати свою владу. Це як один із сценаріїв.
Росія.
І Росія, да, цей сценарій також передбачає. Тому Путін недаром говорить, давайте дочекаємося парламентських виборів, тоді побачимо результат.
Він терплячий.
Але друга ситуація. Оця глибинна підготовка, яка повинна бути із лідерами, і що вони бачили реальний сенс і результати, і свій інтерес геополітичний, вона повинна бути їм доведена. Я спілкуючись з командою Трампа, Меркель, Тереза Мей, якщо ми говоримо, і їхніми командами, і з Путіним особисто не раз, з ключових.
Ви спілкувалися, але це до війни було?
До війни, період газової кризи, і ми її вирішили. Відповідно, коли Кримської кризи і період Грузії, проблеми війни зняли, не допустив ряд серйозних акцій відносно Кримського півострова по захопленню. Чому? Тому що і проводив спільну роботу із нашими партнерами, але й в режимі онлайн з Путіним, прямо переговори, як з вами оце ми говоримо, супер, надзвичайно гострі. І надзвичайно прагматичні аргументи.
Пане Миколо, прошу, у нас так багато часу. В цьому зв'язку ви, як людина, яка має особистий досвід спілкування з політиком на прізвище Путін, як ви вважаєте? Володимир Зеленський, він уже познайомився, хоч і заочно, можна сказати. Верніше, не заочно, а по телефону з Путіним. Відбулася перша розмова нового президента України з Путіним. Як ви вважаєте, Володимир Зеленський, з його таким досвідом політичним і так далі, він здатний бути гідним візаві для Володимира Путіна під час особистих чи за участі західних партнерів переговорів?
На сьогоднішній день наш президент не має тих достатніх і інтелектуальних, стратегічних бачень, і серйозних аргументів, і поваги, як ми говоримо. Я знаю, що Путін поважає партнера, навіть ворога, якщо ми говоримо, для того, щоб мати потужну перемогу.
Але може навчитися Зеленський?
Треба вчитись, треба формувати ту команду, яка створить ці умови і дасть ці аргументи, і тоді Путін піде. Я скажу, він піде тільки під критичними аргументами, які дійсно будуть важливі для нього, а і для нас Це виграшно буде.
Долучайте наша програма ще одного третього учасника. Завдяки цього разу прямого зв'язку скайпом Андерса Ослунда, дослідника американського аналітичного центру Atlantic Council. Приветствую вас, господин Ослунд. Спасибо и вам, что вы к нам присоединились. Ваша оценка, Минский процесс пока вот в таком вот составе, без Соединенных Штатов, хотя бы какую-то минимальную перспективу положительную, эффективного, значит, завершения этого процесса, завершения главной войны на Донбассе имеет, или это все бесперспективно от самого начала, февраля 2015 года, когда был Минск-2?
Да, я думаю, что это бесперспективно, и что надо сейчас, чтобы США являются полным членом этой дискуссии. И, конечно, тоже Европейский Союз или Великая Британия должна там быть. Что это очень странно, что это только Германия, Франция, скажем, те страны, которые самые близкие к России среди этих четырех. Тоже можно смотреть на Будапештский меморандум, который должно быть главной основой для украинского безопасности. К сожалению, мы знаем, что это не так. Но там, конечно, США и Англия, это были главные страны. И я тоже думаю сейчас, что Путин хочет иметь США в этой дискуссии, как он раньше это не хотел, потому что раньше он не хотел решения проблемы Донбасса. Сейчас, мне кажется, что это ему слишком много стоит. И, это не маленький конфликт, скажем, как Абхазия или Транснистрия. Это слишком много проблем для Путина, и тогда надо иметь настоящие партнеры, с которыми можно разговаривать. Значит, США.
Пане Ослун, тут, до речи, Микола Маломуж из студии, гость студии Радио Свобода в Киеве, имеет возможность к вам обратиться. Будь ласка, пане Микола.
Господин Андрес, я вас приветствую. Рад нашим встречам в США. Помните, на нашем закрытом
пане
формате.
Микола, запытание только вот, сюда.
И как раз я хотел бы обратиться с таким вопросом, чтобы организовать именно такую мощную, неформальную модель поддержки через наши международные структуры, через наши клубы в плане формирования вот такого большого формата и на переговорный процесс, и выйти на ту модель, которая была критической для России. И Путин, по моим данным, он по этому формату вынужден будет пойти по дорожной карте новой. Давайте мы ее вместе будем формулировать и влиять через свои возможности и на руководство США, и европейских стран, для того, чтобы наконец-то решить эту большую проблему Украины и дай мира.
Господин Ослунд, что ответите? Да, вы слышали нас, да? Согласны?
Да, да.
А, кстати, я от себя хочу, да, хочу уточнить то, что сказал господин Маломуш. В принципе, более активное участие Соединенных Штатов, президента Дональда Трампа, опять же, тоже предложение от 8 июля со стороны Владимира Зеленского, более активное участие США в урегулировании на Донбассе, присоединение к какому-то новому формату, чтобы не просто был нормандский формат, где формально Соединенных Штатов на сегодня нет. А это все возможно, реально или мало реально, как вы считаете?
Да, я думаю, что это реально, но, конечно, здесь один конкретный проблем – это кто будет присутствовать. Если это будет только президенты, тогда это сложно, потому что у американского президента всегда мало времени, и путешествовать далеко не хочется, что он не может сидеть, как, скажем, госпожа Меркель и французский президент долго переговориться. Хорошо было, когда Джо Байден был вице-президент, потому что он мог выполнить такую роль. Явно, что вице-президент Пенс это не хочет делать. И тогда мы уже на уровне министра иностранных дел, что это совсем другое, и тогда другие страны не готовы.
Господин Ослунд, еще один последний вопрос. То, что господин Ослунд адресовал в нашем эфире. Путин на сегодня, можно сказать, побеждает и Украину, и, собственно, Запад, навязывание своей воли по Донбассу не только. Или так неправильно говорит, на ваш взгляд?
Я думаю, что Путин более готов сейчас на переговоры, чем раньше. Это не значит, что он соглашается, но это значит, что есть возможность. И раньше такого, такой возможности не было. И он, и господин Лавров в ноябре прошлого года в клубе «Валдай» сказали достаточно точно, что мы не будем переговорить с Украиной до того, что есть новое правительство после выборов. Но мы почти там сейчас, и тогда действительно надо... это обсуждать.
Как... Спасибо, спасибо. К сожалению, время наше исчерпывается. Большое спасибо. Я дякую Андерсу Осланду за участь в программе «Ваша свобода», как гостю нашего эфира, гостю студии Миколі Маломужу. Знову ж таки, кажу спасибо Миколі Сванідзе. Це була програма «Ваша свобода».